Milí hráči, milí kouči, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Život jako hra. Tentokrát tady s náma není Honza Markel, ale je tady s náma Hanka Mezerová. Hanka Mezerová je psycholog a kouč a člen našeho týmu Život jako hra. Ahoj, Hani.
Ahoj, Aleši, ahoj všichni.
Já tě tady, Hani, vítám. A my jsme se dneska spolu sešli, abychom se pobavili společně o návaznosti psychologie, psychologické diagnostiky a koučování, protože si myslím, že to je pro spoustu lidí jako velmi zajímavý téma, do kterého třeba nemáme úplně ten hlubší vhled, protože existuje jako spousta věcí, které se domníváme o tom, jak psychologie funguje, jak funguje psychoterapie, jak funguje psychologická diagnostika, jaká je tam souvislost s koučováním. A já jsem moc rád, že se o tom dneska můžeme spolu pobavit. Pojď nám nejdřív říct, ty jsi psycholog a kouč. Jak jsi dostala vlastně k psychologii?
Já jsem se k psychologii dostala někdy byl to přelom 9. třída prvák na Gimplu a přemýšlela jsem o tom, jako co bych chtěla dělat. A půjčila jsem si v knihovně jednu knížku, která byla o výzkumech psychologických a hrozně mě to zaujalo. A říkala jsem si, tyjo, to je skvělý. A pak vlastně jsem ve škole v prváku slyšela o Freudovi. Našla jsem si k němu víc a říkala jsem si, to je paráda, jak jako ta lidská mysl je tak složitá, ale když ji pochopíš, tak je tak jednoduchá a snadno uchopitelná. Takže jsem se začala připravovat, jezdila jsem na přípravný kurzy do Prahy, řekla jsem si, že se na psychologii dostanu, ve škole mi říkali, že nemám šanci, že prostě na psychologii se dostane jenom pár lidí a že určitě jako z našeho malého Gimplu se tam nedostanu, protože v tom nemám ty správné předpoklady a znalosti. A já jsem si řekla, že to jako dokážu. Takže jsem to dokázala, hned po Gimplu jsem se dostala na psychologii a začala jsem ji studovat. Nejdřív jsem studovala v Českých Budějovicích, potom navazující tady v Praze. A zjistila jsem, že je to fakt jako správná volba a že mě to baví, takže tohle byla moje cesta k psychologii.
Hele, co tě vlastně, že už se nějakou dobu tím zabýváš, tak co tě na tom vlastně baví?
Baví mě na tom jako to, jak funguje lidský mozek, jak vlastně funguje naše chování, jak si zakodováváme nějaké myšlenky, na základě nich si děláme nějaké vzorce a podle těch se chováme. A když vlastně přijdeme na to, kde je ta podstata, tak je jednoduchý to rozlousknout a změnit to. To mě na tom baví nejvíc. Já jsem vlastně dělala dřív ve věznici a bavila mě tam i ta patologie. Jo? To prostě, jak je někdo jiný, jak je odlišný, s čím se to stalo, že je ten člověk jiný. Ale od tohohle už jsem trošku upustila a teď mě spíš baví jako to, jak ten člověk vlastně funguje ve své podstatě. Ne o nějaké jako odlišnosti, ale prostě proč se nám děje v životě to, co se nám děje a proč říkáme, co říkáme, proč myslíme. Jak ty myšlenky vznikají v naší hlavě a všechno. Přijde mi to prostě pořád jako fascinující.
Skvělý. Ani a když vlastně ty jsi potom jako dospěla k tomu, že se vlastně chceš učit koučovat, jaký je vlastně pro tebe ten motiv, jako který tě vůbec k tomu vedl, že jsi začala uvažovat o tom, že se staneš profesionálním koučem?
To bylo hrozně vtipný, protože my jsme jako psychologové hejtovali koučování, že jo, z toho důvodu, že jo, tady si někdo udělá prostě kurz za měsíc a pak to prostě prodává za 2000 na hodinu, my tady studujeme prostě 5 let, k tomu děláme x let výcvik, pak se bojíme říct si o 5 kilo, takže jsem si říkala, tak co to prozkoumat, jako když něco hejtuju, tak o tom chci hodně vědět. A znala jsem podcasty a říkala jsem si, poslechnu si nějaký podcast o tom a uvidím. Našla jsem podcast Život jako hra. A první podcast shodou náhod, co jsem si pustila, byl o tom, že vlastně Život jako hra využívá psychologickou diagnostiku k tomu, když se chceš stát koučem. Tak jsem si říkala, wow, to je jako trochu vyšší úroveň, než jsem si představovala. Jo? Já jsem si představovala, že prostě přijde tam kdokoliv, než chce být koučem, zaplatí peníze a prostě koučuj. A seš ten okamžik koučem. Takže se mi líbilo tady, jo, tato agentura na to nahlíží, takže ne každý může být tím koučem. A vlastně díky tomu jsem se sešla s Aničkou, vyplnila jsem si diagnostiku, začala jsem se o koučování dozvídat víc a zjistila jsem, že to koučování mě baví, protože je takový jako dynamičtější v psychologii, jo? Že přece jenom psychologie je jako vědní obor, že jo, a je v něčem hodně jako taková ustrnulá, prostě jsou tam ty různý vzorce, skvělý to dává jako podstatu, ale prostě v tom koučování jdeš mnohem rychleji k tomu cíli a to se mi na tom líbí.
Jasně. A ty vlastně, když jsi zmiňoval tu psychologickou diagnostiku, tak ty jsi vlastně psychologickou diagnostikou zabývala i dřív. A když jsi přišla k nám, tak vlastně je to něco, co tě zaujalo a dneska vlastně vzděláváš naše kouče v psychologické diagnostice. A zkusme si o té psychodiagnostice něco říct i z tvýho pohledu. Jak vlastně taková psychodiagnostika vlastně může člověku pomoct k sebepoznání?
No, jak jsi přesně říkal, že jsem se jí zabývala dřív v předchozím zaměstnání, tak vlastně tam jsem zkoumala lidi, kteří přicházeli do té firmy, do toho zaměstnání, vyšetřovala jsem je několik hodin a pozorovala jsem vlastně, co všechno se tam dá odhalit. A to pozoruju i u toho koučování, že vlastně ty díky ty psychodiagnostice dokážeš rozklíčit nějaký vzorce v chování, dokážeš rozklíčit, proč se ti dějou ty věci tak, jak se dějou, proč se ti třeba opakují pořád ty stejné věci, ty stejné problémy ve vztazích, ty stejné problémy v komunikaci, proč se ti nedaří překonat nějaký výzvy, proč se ti nedaří překonat překážky, protože ta diagnostika to odhalí hrozně rychle a efektivně. Ta diagnostika, kterou využíváme vlastně my v agentuře, tak není samozřejmě zaměřena na ty patologie, o kterých jsem mluvila, protože OK, dá se tam něco rozklíčit už podle toho výsledku, že tam není něco v pohodě, ale není to ve stylu prostě, že by to byla přímo jako nějaká diagnostická metoda, pojďme poznat, jakou máš patologii, ale spíš o tom, jako pojď poznat sebe. A já už jsem v minulosti měla tu zkušenost, že vlastně díky té diagnostice si člověk třeba připustil něco, co si nepřipouštěl předtím. Protože když to vidíme černým na bílým, že nám to jako vyšlo, tak si řekneš, aha, tak něco na tom bude. Jo, někdy tam přišla ta myšlenka, možná to tak mám, tuhle škálu, pak jsi to jako potlačil, ne, tak to mít nechci. A teď to najednou vidíš černým na bílým, mám to tak. A to mi přijde, že tomu jako dává smysl.
Jasně, čili když vlastně máme psychologickou diagnostiku, kterou si člověk vyplní, tak co on se vlastně může o sobě všechno dozvědět? Jakože možná to můžeš ilustrovat i nějakých příkladech, jakože prostě kdy člověk jako udělal třeba jako zajímavý zjištění sám o sobě.
Jasně. OK, tak samozřejmě v první řadě se o sobě rozvíjí plno škál, že jo, těch tam nám vyjde asi 45, které jsou různě popsané, už ten člověk si odnáší jako ten zážitek toho, že to má všechno sesumírované na papíře, může si to projít a může si to pročíst i sám doma. Ale druhá věc, co si odnáší, je přesně to konkrétno, jo. Dám příklad třeba právě jednoho hráče, který úplně do té diagnostiky nechtěl jít z toho důvodu, že si říkal, ale to prostě půjdem do toho koučování, stejně se z toho nic nedozvím, jo. A já jsem říkala, ne, jako mně prostě se zdá, že se neposouváš jako tak rychle k tomu cíli, jak jsme se o tom bavili a že vlastně, ať proto děláme cokoliv, ty si jako tady pojmenuješ, dáváme tam ty výzvy a všechno, tak to tam není, tak pojď si to zkusit a uvidíme, třeba tam něco odhalíme. On si tu diagnostiku udělal a vlastně jeho tématem byla jako komunikativnost. A my jsme zjistili, že on má komunikativnost v extrému plus, že prostě má vysokou komunikativnost, ale chybí mu k tomu další položky, který vlastně jako podporují to, aby se uměl prosadit. Měl tam právě třeba jako vysokou rezervovanost, kterou my v diagnostice odhalíme. Měl tam vlastně nízkou sebedůvěru, která mu jako bránila v tom, aby se v ten okamžik prosadil. Měl tam vlastně vysokou, teda nízkou dominanci a díky tý on vlastně to jako ty myšlenky pozaďoval. Byl právě spíš, když už jako se chtěl prosadit, tak šel spíš do toho pasivně agresivního myšlení. Že mu to běželo na té úrovni, jako že říkal, jo, v pohodě, nevadí mi to a na tom pozadí mu běželo, proč by to mělo být jinak. A i třeba někdy v neúplně hezkém jako vyjádření, podání v těch jeho myšlenkách a to vlastně nám jako ukázalo, super, pojďme na tom pracovat takhle a pojďme to tak uchopit. Já si myslím, že bychom tam jako došli i tím koučováním, ale ta cesta by byla delší. Díky té diagnostice jsme to odhalili jako efektivně a rychle.
Čili vlastně je to mnohem kratší cesta k tomu cíli, který ten klient může chtít a současně jako to efektivní sebepoznání. Jo, prostě lidi si můžou udělat různý testy a teďka prostě jsou různý testy k dispozici zdarma na internetu. Prostě jaká si myslíš, že je výpovědní hodnota, jo, prostě jako ta validita těch výsledků, který vlastně ta naše psychodiagnostika poskytuje.
Ta naše výpovědní hodnota je právě vysoká už z toho důvodu, že to centrum, který nám vlastně tu diagnostiku zajišťuje, to tam má nějakým způsobem podchycený. Ten test zkoumalo delší dobu. A vlastně my v tom testu i poznáme, nakolik je platnost těch odpovědí, které tam ten člověk dával, nakolik je ta hodnota opravdu vypovídající. A už se o tom můžeme bavit. Už se můžeme bavit o tom, z jakého důvodu co se to tam stalo, jestli se ten člověk nějakým způsobem stylizuje, jestli se nestylizuje. A já vlastně jako ty testy, které používáme my, tak bych řekla, že jsou srovnatelné s psychologickými testama, které se používaly dlouhodobě, ale vlastně v dnešní době nejsou aktualizovaný a zároveň jsou kombinovaný i na tu motivační složku, kde my můžeme prostě uchopit na základě motivace, hele, máš nízkou motivaci, ale když se podíváme dolů, tak tady máš vysokou ochotu učit se. Pojďme prostě hrát s tím, že si budeš dávat do těch věcí jako to, tu myšlenku, co se z toho můžeš naučit a vlastně to ti tam vyvolá tu motivaci. A to mi přijde v té diagnostice skvělý, že jako když ten hráč si udělá a ví o sobě tohle, tak my můžeme použít v tom koučování kdykoliv. Můžeme se k ní prostě vracet. On se k ní sám může vrátit, může si to zhodnotit. A ještě ty data jsou platné. Samozřejmě jako ta diagnostika se mění vývojem, že jo? Posouváme se nějak se jako právě tím, že na sobě pracujeme, tak se ty škály posouvají. Nějaké škály jsou víc měny, nějaké škály jsou méně měny. Ale celkově jako ta platnost těch testů, je tam rozdíl ten, že když si uděláš testy na internetu, které jsou zdarma, tak většinou ten člověk tam nemá validitu testu, reliabilitu a tady ty technické vlastně parametry, které by měly testy mít, což jako tady nebudu posluchače zatěžovat tím, co je to validita a reliabilita, jo? Sama jsem s tím měla ustát nic problém. ale jako ten test má nějakou vypovídající hodnotu, která je vlastně v tomhle případě našich testů vysoká.
Hani, můžu ještě říct něco o těch kompenzacích a vlastně a tam vlastně fungují, že prostě ty škály, prostě říkali jsme jich 45 a jak bys vlastně jako popsala pro jako lajka, posluchače, který si bude dělat psychologickou diagnostiku a aby pochopil vlastně jako ten princip, jako co se kompenzuje, jakože co ta kompenzace vlastně znamená.
Super, tak vlastně to znamená, že ty položky se nějak jako doplňujou a způsobujou to, jak vlastně komunikujeme navenek. Já třeba vždycky ráda používám první tři položky, kterým říkám svatá trojice, protože určují hrozně moc věcí, který prostě, ať jak se chováme, ať jak komunikujeme, ať jak děláme cokoliv. A to jsou položky citlivost, dominance a empatie. Jo, citlivost hodně lidí vnímá v tom smyslu někdo jako labilní, stabilní. Tady to tak není pojatý, ale je to ve smyslu vnímavosti. Kolik věmů my okolo sebe dokážeme pochopit. Dominance je vlastně to, ne jako nakolik jsme v tom negativním slova smyslu průbojní. Tam už právě to záleží přesně o tom doplnění těch dalších položek, ale to, nakolik my dokážeme sami sebe prosadit, nakolik dokážeme jít za tím, co chceme a nakolik vlastně jako považujeme sebe v životě jako důležitý, i ta dominance je i o tom. A empatie je, nakolik vnímáme ostatní, že jo. A teď tyhle tři položky se nějak ovlivňují. A když třeba člověk má vysokou empatii, takže jak ostatní jako hodně vnímavý, dokáže si představit, jak ten druhý bude reagovat, když mu něco řekne. A má vysokou citlivost, tak vlastně, že jo, dám to například třeba. Člověk chce říct něco někomu nepříjemnému. Protože má vysokou empatii, dokáže si představit, že ten člověk se v tom nebude cítit OK, když mu bude říkat něco nepříjemného. A protože má vysokou citlivost, tak v ten okamžik sám není spokojený s tím, že ten člověk by se v tom neměl cítit OK a není mu v tom dobře. Kdyby měl dominanci na nějakou úroveň, tak by to řekl, protože by se mu tohle nedělo. Ale protože má tu dominanci nízkou, tak on si to nechá v sobě a vlastně tomu člověku radši přikypuje a říká mu, všechno je v pohodě. Za výsledek to má to, že pak má právě tendence myslet si o tom člověku, jo, všechno je v pohodě a na pozadí mu běží, ty seš ale takovej a takovej a tohle se mi nelíbí a v tomhle dlouho nebudu, ale zůstává v tom, protože tam nemá tu dominanci, aby se prosadil. A nebo pak ta druhá situace, kdy vlastně ten člověk jako je nešťastný uvnitř sám sebe, díky té vysoké citlivosti podporuje to další škály, nějakou stabilitu, že tam chybí a podobně. A zůstává v té nespokojenosti a říká si sám jako ach jo, tak prostě lepší to nebude, stejně s tím nemůžu nic dělat, protože kdybych s tím něco dělal, tak bych tím ostatním ublížil. A vlastně v tuhle chvíli, když tam dá jako kompenzaci tu dominanci a začne na ní nějakým způsobem pracovat, tak vlastně se prosadí a zjistí třeba, že i ten druhej s tím není OK, ale že zůstávají oba v nějakých vzorcích, ve kterých jim je v pohodě a nechcou vystoupit z té komfortní zóny, říct něco nepříjemného. Ale ta dominance ti to jako dokáže do toho dát, takže to je vlastně ta kompenzace. V tuhle chvíli to ta dominance kompenzuje.
Hmm, jasně, a potom vlastně, když tady tohle člověk zjistí, tak jaký potom tam má koučování ten efekt? No, když vlastně tohle o sobě zjistíš, nebo to zjistíš teda jako o svým hráči, tak potom vlastně máme schůzky jednotlivý koučovací. Jaký to má efekt vlastně, jak to jako využijeme pro to koučování?
Využijeme to tak, že si pojmenujeme vlastně, co by ten člověk chtěl být víc nebo míň. Samozřejmě já jako ty hráče a i ostatní koučové ty hráče nenutí do toho, jaký hry by měly hrát, jo. Takže když tam někomu vyjde, že má nízkou dominanci, že by v těch situacích jako to se líp řešilo s dominancí, ale on nechce posilovat dominanci, tak řešíme, z jakého důvodu ji nechce posilovat, OK, ale nenutíme to. Je to vždycky jejich hra a my jsme vlastně tou jejich hrou takový průvodci. Ale pokud ten hráč chce a sám si ty škály pojmenuje a řekne si, hele, jo, potřebuji zvyšovat sebedůvěru, potřebuji zvyšovat dominanci, tak vlastně to uchopíme tak, že pojďme to dát do té hry a pojďme říct, jaký chceš být víc. A v ten okamžik už se posouváme na základě nějakých výzev, na základě nějakých opakovaných aktivit k tomu cíli a je to mnohem rychlejší a efektivnější. Můžeme tam využívat další metody, které my v koučování využíváme jako roleplay, že jo? Kdy vlastně ten hráč třeba řekne, chce být víc asertivní. Jo? To znamená právě, že ten hráč, který má tu nízkou dominanci, posílí tu dominanci, v tu chvíli začne být asertivní. Takže pomocí roleplay tam posouváme k té asertivitě. A ta cesta je celkově rychlejší, než vlastně by se to ten člověk odnesl a řekl si, jo, chce být víc dominantní, chce být víc asertivní, ale na těch situacích by se to stejně třeba bál trénovat, protože by tam ten okamžik neměl to, jo, teď udělám tohle. Hmm.
Mě to tak jako připomíná, že vlastně, když chceš šplhat po žebříku, tak je dobrý ten žebřík mít teda opřený o tu správnou zeď.
Jo, přesně vlastně, tak.
Chceme-li prostě něco změnit, tak náš úsudek o tom, co bychom měli vlastně měnit, je někdy jako zkreslený, protože třeba proto nemáme lepší pojmenování, že? Takže vlastně potom ta diagnostika nám může přinést jako lepší pojmenování a tím pádem se můžeme zaměřit na to, co skutečně stojí za to měnit. Mm. Ani děkuji za ten pohled.
A promiň, Aleši, že tě jako ještě přerušu, ale mě napadá k tomu jedna věc, že já vlastně tohle mám i na základě třeba nějakých svých zkušeností. Kdy vlastně já si ty diagnostiky dělám často a minimálně vždycky, když měním práci, nebo jednou za rok, když jsem v nějaké práci díl, a pozoruju se vlastně, jak se sama mění. A třeba já tam cítím, že se něco u mě mění, něco i třeba s tím úplně jako nejsem OK, ale v tu chvíli, kdy mi to ta diagnostika pojmenuje, tak mi to pomůže to jako líp uchopit, protože pořád si myslím, že když máme nějakou myšlenku a uděláme z ní to slovo, tak pak už se nám s tím líp něco dělá. A vlastně ta diagnostika nám z těch věcí udělá ty slova.
Skvělý. Proto vlastně v našem týmu diagnostikujeme všechny naše členy týmu a děje se to prostě pravidelně, abychom právě to sebepoznání u sebe měli vždycky jako aktualizovaný, protože to je základem pro to, aby jsme se mohli rozvíjet tím směrem, kterým sami chceme. Jo, že nejenom to, co si o sobě myslíme, ale taky to, co nám ukáže vlastně jako ten objektivní test, tak to nám může vlastně pomoct k tomu dalšímu posunu.
Přesně tak. A v tomhle já vidím jako, nejenom v tomhle, ale vlastně tohle je jedna z věcí, ve které vidím sílu naší agentury, protože si myslím, že tohle plno koučovacích přístupů nevyužívá tu diagnostiku a že to nevyužívá jak u těch koučů, tak vlastně i u těch hráčů, u těch jejich klientů. A my tím, že tuhle metodu máme, tak tím mi přijde, že to je jedna z těch našich jako sil, kterou v tom koučování můžeme tomu hráči dát jako navíc jako přidanou hodnotu oproti ostatním koučům.
Super. Ani, pojďme se ještě podívat na to, jakým způsobem vnímáš vlastně ty sama jako ty rozdíly mezi těma profesema, jo? Prostě, to je prostě často jako ta otázka, jako neměl bych jít radši k psychologovi, potřebuji kouče, nebo jako psychoterapeut, jo? Psycholog, kouč, kde jsou podle tebe jako nějaký hranice, prostě co je vhodný pro koho?
Hele, tam vlastně první, co si myslím, první point je nějaká jako odchylka od normy patologie. Myslím si, že všichni koučové máme zkušenost s tím, že nějaký klient jako není na koučování, že prostě to není koučovatelný. V tu chvíli se zvažuje právě psychologické poradenství anebo psychoterapie. Já bych řekla, že takový ten základní rozdíl je v tom, že vlastně ta psychoterapie jde hodně do minulosti. Zkoumá vlastně na základě, čeho to vzniklo v minulosti. Je to takové jako dlouhosáhlejší. Samozřejmě jsou psychoterapie, které jsou efektivní, ale ty pomáhají třeba jenom na odstranění fobií a podobných věcí. Ale třeba psychoanalýza je hodně dlouhosáhlá práce jako na člověku samotném, kdy analyzuje všechny věci z minulosti a podobně. Psychologické poradenství se soustředí právě spíš na nějaký konkrétní situace, na to, co je teďka aktuálně, na nějaké poradenství v krizi, na nějaké jako nefungující vztahy a tak dále a tak dále. A vlastně ten psycholog i v té psychoterapii, i v tom psychologickém poradenství tam vnáší hodně ten svůj pohled, ty nějaké informace, které on má, vlastně to, co zná, to, jak ty věci fungují na základě psychologických výzkumů a podobně. A koučování vlastně není tolik jako o té expertize v tom oboru jako takovým, že by tam vlastně ten člověk potřeboval mít úplně ten psychologický background, že jo? A koučování je do té budoucnosti. Pojďme stavět jako tu budoucnost. I jako my máme v agentuře nějaký metody, které se vlastně vrací k minulosti, že jo? Který s hráčema děláme třeba jako vnitřní svobodu. Ale vlastně to koučování je dynamičtější kupředu. Takže já třeba, když ke mně přichází klient z ulice a říká mi, že neví, jestli má využít koučování nebo psychologii, tak mu to řeknu takhle. Koučování hovor víc já, budu jako kouč vůdčí člověk v ten okamžik, bude to efektivnější, bude to rychlejší a ty výsledky budou rychlí. Uvidíš je prostě za pár setkání, většinou i po prvním setkání. Psychologie, psychologické poradenství, nedokážu ti říct, jak dlouho to bude. Můžu ti tady říct jednu věc, jeden příklad, můžeš to na základě toho pochopit a začít ty věci měnit, ale bude to víc o tobě, jako v tom smyslu, i koučování je samozřejmě o tom člověku, ale bude to víc o tom, jak dlouho ty v tom budeš chtít zůstávat. Nebudeme tam mít tak jako daný ty cíle efektivně. Jo, někdy prostě ty lidi na to psychologické poradenství chodí jenom z toho důvodu, že se tam chtějí vypovídat. Což vlastně koučování není o vypovídání, že jo. My to hráče vedeme k tomu, aby byl v tom koučování efektivní, aby jsme tam naplnili tu podstatu, který koučování má mít. Když to v tom psychologickém poradenství to může být jen o vypovídání. A to si myslím, že je podobný i v té psychoterapii. Tam jsou samozřejmě taky nějaký vzorce, který člověk používá, ten psychoterapeut, ale je to prostě dlouhodobější. Je to pro tebe takhle dobře pochopitelný, nebo tam máme ještě něco víc specifikovat?
No, a řekněme, že já si myslím, že jsi to popsala hezky, a možná z toho není úplně jako jasný, že jo, tak pro koho kouč, pro koho psycholog, jo?
Jasně, tak já si myslím, že kouč pro toho, kdo se chce někam posouvat. Kdo chce ve svém životě a je proto do jistý míry namotivovaný. A psycholog pro toho, kdo cítí, že něco v jeho životě není OK, nedokáže to pojmenovat, nedokáže to třeba ani měnit, i když se snaží, nebo k tomu nedokáže najít tu energii, a vlastně cítí se třeba jako odlišný od ostatních, v tom smyslu, že nedokáže ty ostatní pochopit. Jo, že já vlastně třeba jako psycholog i těm lidem se snažím vysvětlit, jak se na to můžou dívat ty jiní lidi. Že ten jejich pohled je hodně specifický, a že jiní lidi se na to můžou dívat jinýma očima, protože to, ten jejich pohled není podle nějaký jako populační normy. A to koučování je spíš o tom, že prostě chci sám se sebou něco dělat a někam se motivovat. Já si myslím, že třeba i člověk, který jako má nějakou diagnózu psychiatrickou, tak může mít kouče. Ale bude to právě víc o té motivaci. Musí tam mít to, on jako, že já chci. Jo, a u té psychologie to bývá víc to já jako nechci, nebo já nevím. Hmm.
Co si myslíš o tom, že vlastně já, jeden ze způsobů, jak jim to říkám, je, že vlastně psychoterapie je o uzdravení, a koučování je o dosahování cílů a vlastně tvorbě skvělé budoucnosti.
Ale to se mi líbí a ono v té psychoterapii to nemusí být přímo jenom jako uzdravení, ale myslím si, že to je jeden z nejjednodušších popisů. A psychologický poradenství je vlastně víc takový, bych řekla, jako mentoring oproti koučování. Jo? Že psychoterapie je uzdravení, psychologický poradenství, mentoring a koučování v cíle.
Skvělý. Hani, pojďme se ještě podívat vlastně na tvoji praxi. Ty se zabýváš jak psychologickým poradenstvím, tak se zabýváš koučováním. A kdo jsou vlastně tvoji častí a oblíbení klienti na to psychologické poradenství a na to koučování?
Tak já vlastně častý a oblíbený klienty mám na téma sebedůvěry. A to jak v psychologickém poradenství, tak v koučování. Tam potom specifikujeme, na základě čeho vlastně ta nízká sebedůvěra tam je. Buď jestli je to o nějakém nenaplnění právě těch cílů, tak jdeme do toho koučovacím způsobem, a jestli je to o nějakých zážitcích z minulosti a zkušenostech, kdy vlastně přesně tam je potřeba víc jako zaměřit se na nějaký detaily, a aby o tom ten člověk víc mluvil, tak v tu chvíli to řešíme tím psychologickým poradenstvím. A třeba takový můj oblíbený hráč na koučování je člověk, který rozjíždí nějaký svůj biznis. Rozhodl se, že ho nebaví být tam, kde je, a chce se posouvat a chce jít vepředu ve svý jako profesní dráze. Chce vypíchnout to, co je pro něj vlastně specifický, a na základě toho to chce stavět. Já vlastně teď jsem třeba koučovala pár umělců, hudebníků, ať už jako pěvky, nebo prostě různých lidí, co hrajou ve filharmonii a podobně. A hrozně mě to bavilo, že tam vlastně byla vidět jako ta jejich individualita a že oni do té své kariéry dávají tu svoji individualitu. Tak tohle je hráč, který mě baví. Já radši vždycky říkám, jako, že hráč a klient, který mě jako baví, a to, co mě nebaví, tak toho moc jako není, jo. Já tím, jako, že jsem tak nastavená, že mě baví a zajímá všechno, tak toho moc není. Ale upřímně mám takovou zkušenost, že mě nebaví, když jako někdo s tím fakt nechce nic dělat. Že sem třeba přijde, jako, že měl bych, ale nechci to měnit, a hází to pak na ostatní. Já to nemůžu udělat, protože za to můžou ostatní. A pokud ostatní nepomůžou, nic s tím neudělám. Pokud s tím něco ostatní neudělají a nic nezměním. Tak tohle si úplně neužívám. Ale zrovna tuhle otázku mi položila nedávno jedna klientka. Řekla mi, já bych chtěla být vaše oblíbená klientka, co pro to můžu udělat? A já jsem říkala, já se snažím přistupovat k věcem s nehodnotícím uvědoměním, tudíž je těžký pro mě specifikovat, kdo je oblíbený a kdo oblíbený není.
Co ona na to?
No, říkala, že to má teda velkou výzvu, že neví, co pro to může dělat, ale že to má velkou výzvu, jo. Ale témata, co mě prostě baví, je sebedůvěra, a ono třeba jako často, co mě v tom fascinuje, je, že vlastně třeba nějaký majitel firmy, že jo, a podobně, a teďka mi říká, já mám prostě to sebevědomí OK, jo, já s tím nemám problém, a teď on je jako velký rozdíl mezi sebedůvěrou a sebevědomí. Já říkám, že sebevědomí je něco, když si stoupneš před zrcadlo oblečený. A řekneš si, jo, dneska mi to sluší, dneska jsem, jako, jsem se sebou spokojený. A sebedůvěra je to, když si stoupneš před to zrcadlo nahej, bez ničeho. A to právě je třeba ten kámen úrazu, že ty majitele si řeknou, jo, prostě já mám vysoký sebevědomí, jsem v pohodě sám se sebou a pak přijdeme na to, že brzdí ta sebedůvěra. Že vlastně oni to sebevědomí mají vykompenzované tím, čeho dosáhli, ale že na pozadí tam je něco, co vlastně je jim jako skryto a díky tomu koučování to odhalíme. Nebo právě díky té diagnostice, jo, protože tam přesně máme jednu tuhle položku, sebedůvěra. Takže to je téma, který mě fakt baví a myslím si, že se dá uplatnit u kohokoliv. U studenta, u majitele firmy, u team lídra, de facto u jakýhokoliv klienta, který ke mně přijde, tak většinou tam přijde na tohle téma.
A když už teda zmiňujeme sebedůvěru, jo, to je vlastně, že jo, jako nevýhodný je, když má člověk nízkou sebedůvěru. A nevýhodný ovšem je, když má člověk příliš vysokou sebedůvěru. Čili jaký množství sebedůvěry je tak akorát pro lidi.
Ale tak my to v té diagnostice vidíme, kolik je tak akorát, že jo. Ale já si myslím, že třeba vysoká sebedůvěra, když není nějakým způsobem extrémní, je dobře uchopitelná, když tam máš přesně ty kompenzace, o kterých už jsem mluvila. Když má člověk vlastně empatii a když má člověk třeba nějakým způsobem citlivost, tak vlastně dokáže poznat, kde tu sebedůvěru má prosadit a kde ne. A podle mě je to hrozně důležitý právě na tom nastavení těch ostatních složek. Jak se ta sebedůvěra projevuje? Že spíš ne jako o určení míry, hele, zdravá sebedůvěra je na 7 bodů z 10, ale pojďme se pobavit o tom, co je zdravá a co není. Jaká ta tvoje sebedůvěra má dopad na ostatní? Jo, samozřejmě, když má člověk sebedůvěru, tak vždycky musí hrát s tím, že plno věcech to jeho ego a je otázka o tom, jak to ego umí uchopit. A to je třeba věc, kterou jako už mi několik hráčů řeklo, že vlastně být sebevědomý nebo mít sebedůvěru je pro ně jako sprostý slovo. Když to slyší, tak to pro ně zní sprostě. A když jim vlastně vysvětlím, že ta sebedůvěra není o tom, že ty budeš k těm lidem jako nadřazený, budeš k ním jako arrogantní a budeš se k ním chovat takhle, ale že je to o tom, že ty toho člověka dokážeš tolerovat, akceptovat, ale zároveň mu dokážeš říct, hele, já chápu tvůj pohled, líbí se mi, ale zní mi tam na nějaký úrovni, že bych to viděl i takhle, pojďme se pobavit o tom, aby nám v tom oběma bylo dobře. Tak tohle je ta zdravá sebedůvěra, že jo? Že vlastně ty tam dáš sebe, chceš se v tom cítit dobře, chceš tam sebe prosadit, dokážeš o tom komunikovat a je ti v tom OK, ale zároveň ta druhá strana se v tom necítí jako utlačena. Když si myslím, že i sebedůvěra 10 z 10 je OK, když člověk má nastaveny ty další kompenzační položky. Když vlastně se dokáže podívat na to i třeba zpětně. Ale v téhle situaci hrálo moje ego jako dost a nevykomunikoval jsem ji tak, jak bych chtěl. Můžu se tomu člověku nějak omluvit a říct mu, pojďme se o tom pobavit ještě jednou, aby i tobě v tom bylo dobře.
A ty jsi zmínila to ego a vlastně přehnanou sebedůvěru. To je vlastně často jako jedna z věcí, která lidem jako může stát v cestě v tom, aby vůbec jako začali u sebe vnímat potenciál pro nějakou změnu. A že vlastně jako často člověk jako dospěje do toho bodu, jakože tak a už jsem OK. A už nepotřebuji nic změnit a nic změnit nebudu. Jo. A jako myslíš, že tam to ego hraje roli tady v tomhle scénáři, jako že člověk se třeba v tom rozvoji zastaví, neposouvá se dál.
Ale hodně vysoko. Já teďka se dostáváme k mému oblíbenému Freudovi a jeho super ego, it a ego, že jo? A nějaký jako autocenzuře a prostě nějakým morálním hodnotám. A vlastně já to vnímám třeba i když jsem byla v kontaktu s potenciálníma klientama a vlastně to ego měli nastavené jako vysoko a říkali mi, já to vlastně nepotřebuju, já vím, jak s těma lidma v týmu mám mluvit, já prostě vím, jak se mám chovat, vím, že to dělám dobře a to, co byste mi mohla dát vy, je pro mě jako zbytečný. Jo a v tuhle chvíli já vždycky říkám, že to ego potřebuje jako nějakou pokoru. Já třeba taky si občas při stěnu, že si řeknu, no jo, dítě, já vím nejlíp. Ale pak si řeknu, ne, pojď tam dát jako nějakou pokoru a pojď si říct, hele, můžu se o tom dozvědět víc. A já ve svém životě to jako poznávám a pořád to vidím, že jako, když třeba jsem koučovaná, tak se dozvím o sobě něco, co sama sobě jako skrývám. A že vlastně to ego by mi mohlo stát v cestě, kdybych nevěděla, že jo, musím tam mít tu pokoru a nějak ty věci přijímat. A tohle jako si myslím, že by se mělo plno lidí uvědomit, že OK, asi existuje, já nevím, jestli existuje na světě někdo, kdo ví všechno nejlíp, jo. A jak to poznáš, co je nejlíp? Vždycky je to o úhlech pohledu a o více. A o tom, že pro někoho může být nejlíp tohle, ale pro druhého může být nejlíp tohle, jo. A proto třeba já tam mám to ego v tom, že jak jsem říká, že nehejtuju nic, o čem něco jako nevím. Že prostě tam krotím to svý ego, jo, já to vím dobře a tenhle přístup se mi nelíbí, ale půjdu to prozkoumat a až se o tom něco dozvím, tak můžu říct fakta, proč se mi to nelíbí. A tohle si myslím, že právě může stát těm hráčům v cestě, že si řeknou, no, ale to já nepotřebuji prostě. Já nepotřebuji kouče, já nepotřebuji psychologa, já jako nepotřebuji nikoho, protože to vím nejlíp. A v ten okamžik tím ale podle mě brzdí člověk sám sebe i to jeho okolí.
Super, ale děkuji za ten pohled a rozhodně, rozhodně zajímavý. Ani, pojďme to směřovat teďka k závěru, protože náš čas se chýlí ke konci. Já budu určitě rád, když budeme v tom povídání pokračovat třeba v nějakým dalším setkání, kde se můžeme podívat na nějakou další tématiku. Řekni mi, co by pro tebe vlastně bylo jako skvělý, když by se ti teďka ozval jako nový hráč a řekl by ti prostě jako nějaký jako zadání. Je to ta sebedůvěra, jak jsi říkala, prostě, že jako se chce posunout v té sebedůvěře. A nebo je tam jako ještě nějaký jako další téma, který prostě je pro tebe taky zajímavý?
Ale pro mě jsou zajímavý jako všechny témata. Je jako pro mě hrozně těžké říct nějaký téma, který jako není zajímavý. Jo. Okay. Mě baví prostě vedení lidí, mě baví zdravý životní styl. Měla jsem vlastně klienty, kde jsem koučovala jako běžce na začátku, když jsem začínala koučovat lidi, kteří chtěli zhubnout, drželi proteinový diety, podobné věci. Lídry a podobně. A jako ty témata mé hlavní jsou vlastně nějaký osobní rozvoj, posouvání sám sebe svých limitů, sebedůvěra, ale zároveň i třeba vedení lidí a zlepšování se v něm.
Skvělý. Tak jo, pojď nám říct, nějaký máš svůj oblíbený citát? Něco, co může být takový, jako, taková zpráva na závěr pro naše posluchače?
Ale mám ho vlastně i na LinkedInu a píšu si ho často třeba i na Instagramu, ho mám na profilu. A je to, ať už si myslíš, že to dokážeš, nebo si myslíš, že to nedokážeš, v obou případech máš pravdu. Od Henryho Forda, protože je to prostě o nás.
Je to o nás. Ani děkuju moc. A vy, milí posluchači, můžete Hanku kontaktovat, když se podíváte na její profil. Na život jako hra.cz, tam je Vyber si kouče, tak tam je Hana Mezerová. Můžete si zažít, jaký to je být koučovaní právě Hankou. Ani, já jsem moc rád, že jsme se dneska mohli setkat u našeho podcastu. Jsem moc rád, že si nám dala vhled do témat, které jsou často jako tím otazníkem nad hlavou, jo, který prostě jako je naprosto běžný. Koučování je nová profese a lidi se to spojují s těmi tématy, jako je psychologie a psychoterapie, takže díky za to, díky za ty vhledy do psychologické diagnostiky, do sebedůvěry a pro mě to bylo obrovsky inspirativní a těším se někdy příště.
Já taky, Aleši, díky moc a doufám, že si třeba ty lidi odnesou něco z toho našeho hovoru. Já myslím, že odnáším další podněty pro sebe a je to super.
Já myslím, že kdyby tam byla jako jedna myšlenka, tak to stálo za to, jo? Když si každý z našich posluchačů odnese právě jednu myšlenku. Ani díky moc. Mějte se krásně. Tohle byl další díl podcastu Život jako hra. Ahoj.